Vítejte na Vlně, v novém podcastu společnosti Linet. Podcastu pro všechny, které zajímá situace v našich nemocnicích a domovech pro seniory.
Jsem ve stresu. Ruku na srdce, kdo z nás tuto větu nikdy nevyslovil. Stres ale často není takový zabiják, jakého z něj děláme. Stres je běžnou součástí našich životů. V našem podcastu se dotkneme i dnešní situace, kdy se zdravotníci a pečovatelé dostali pod tlak, přirovnávaný k válečným podmínkám. Je vůbec možné v takové době relaxovat? Poslouchejte s námi. Naším dnešním hostem je Dagmar Lánská, koučka a lektorka, která se hodně věnuje stresu a jeho vlivu na kvalitu našeho života. Dobrý den, Dagmar.
Dobrý den vám přeju.
Vy se dlouhodobě věnujete zvládání stresu, s tím souvisí i syndrom vyhoření. Jak poznám, že trpím syndromem vyhoření?
Tak poznáte to, ono jsou různé fáze a lidi to rozpoznávají v různých fázích. Někdo to rozpozná, že trpí syndromem vyhoření, až když pro něj jede záchranka, protože má panickou ataku, která se projevuje velmi, velmi velkou fyzickou bolestí a myslí si, že má infarkt nebo tak, takže pak třeba to až rozpozná. Někdo to rozpozná už v době, kdy ta práce ví, že ho nenaplňuje, že ho vlastně jakoby nebaví, že mu víc bere, než dává, že do práce nechodí s takovým nadšením. Někdo to rozpozná tím, že se začíná, nebo že třeba bývá i upozorněn, že začíná být třeba cynický. Sám na sobě to asi nejlépe rozpozná, když vlastně má takovej ten pocit, chci mít klid. Když jako všechno tak jako tu práci dělá tak, jako aby měl ten klid, že vlastně to motto je, já chci mít už od toho klid.
Obecně se ví, že syndromem vyhoření trpí takzvané pomocné profese, učitelé, zaměstnanci sociálních služeb, zdravotní personál. Mezi zdravotnickým personálem je podle výzkumů ohrožený každý třetí zaměstnanec. Proč zrovna zdravotníci?
Tak ono obecně ty pomocná zaměstnání asi většinou vybírají lidi, kteří chtějí pomáhat. Oni nebudeme podezírat zdravotnice, učitele anebo sociální pracovnice, že tam šli kvůli tomu, aby vlastně vydělávali peníze. Takže opravdu jako oni tam jdou s tím, že ten jejich život to naplňuje. A tím se možná stává to, že když vlastně začnou zjišťovat, jdou tam s ideálama, to by bylo ještě přesnější, že vlastně tam jdou s ideálama a ty ideály začínají narážet na tu realitu. A ta realita je někdy opravdu těžká a zdrcující a někdo to ustojí a někdo ne. Potom samozřejmě dlouhodobě je to přetížení pracovní, co se týče hodin, potom to, že vlastně věci nefungují tak, jak by měly. A tak to je asi možná se to dá říct, vlastně poměrně velká zodpovědnost, což všichni tyhle ty profese mají, a vlastně celkem malé kompetence. Mm-hmm. A tam z toho vzniká ta frustrace, protože vy máte vlastně vysokou zodpovědnost, ale ty kompetence, jak ty věci můžete ovlivňovat, ty mechanismy, tak to zase máte poměrně dost malý. Takže tam si myslím, že vzniká prostě tenhle problém.
Rozlišujeme vnější a vnitřní faktory vedoucí k syndromu vyhoření. Můžete je trochu blíže popsat?
Tak vnější faktory, to je to, co vlastně ve finále ovlivnit příliš nemůžeme. A pak jsou ty vnitřní faktory, které právě s tím, to je to, kde můžeme my pracovat sami se sebou. Já mám hrozně ráda knížku Viktora Frankla, což byl židovský psychiatr, který prožil dva koncentrační tábory. A ta kniha se jmenuje Přesto říci životu ano. A tam on vlastně popisuje, že ty lidi žili v úplně stejných podmínkách, ale někteří je zvládali dobře a někteří špatně. A to právě ukazuje na ty, jako ty, tam vstupují do hry ty vnitřní faktory, který vlastně, jednak jak je člověk nastavený, což bývá dost často genetika, potom to samozřejmě bývá výchova, rodinný zázemí, a potom taky, jaký má jakoby temperament, jaký je typ člověka. Takže s čím může ten člověk začít vždycky pracovat bez toho, jak vlastně na tom geneticky a jak byl vychovávaný a co vlastně všechno se třeba nemuselo podařit v té výchově. Vždycky člověk může nějakým způsobem ze sebou začít pracovat. A často, když změníme ty vnitřní faktory nebo ty vnitřní okolnosti v sobě, tak ty vnější se vlastně najednou taky upraví. Najednou to všechno není tak hrozný.
Ale není jako to tak, že člověk se právě hodně užírá těma vnějšíma faktorama.
Ano, ale to je právě...
Zbytečně.
No, jasně, ale jen si vemte, jako když posloucháte třeba hovory lidí, kolik lidí mluví o věcech, které nemůže ovlivnit. Kolik lidí se zabývá tím, že prostě je špatná politika, špatně dopad fotbal, tamhle ta dělá tohleto a tamhleto. Ale jako hrozně málo se lidi zaobírají tím, co by v tom jakoby vlastně oni mohli udělat jakoby pro sebe, aby se tím právě neužírali. A nezvím, v některé fáze už to nejde, samozřejmě. Jako když,
no ale poraďte mi, co mám udělat, abych se teda neužíral tím, co nemůžu ovlivnit?
No právě to je taková ta práce na sobě a to je a ta začíná tím poznej sám sebe. Už v Delfách je napsáno poznej sám sebe, ještě ne v Delfách. A to je si myslím, že to podstatný. Když poznáte, jak vy reagujete, tak můžete spoustu věcí ovlivnit. Co vás stresuje, proč vás to stresuje, jestli je nutný, aby vás to stresovalo, naučit se nějaký techniky, abyste ten stres zastavili.
Poznal jsem tedy sám sebe a tím pádem jsem se zbavil stresu. Je to tak?
Zbavit stresu se není žádoucí, protože my stres potřebujeme proto, aby jsme přežili, proto vlastně jako nás provází a nejen nás, zvířata homo, ale vlastně už od doby ještěrů je tady s náma, aby jsme vyhodnotili to nebezpečí, aby jsme zareagovali a aby jsme přežili. Ty, co vlastně nezažívají stres, tak asi patrně nepřežili do dnešní doby. Takže ne, to úplně tak jako není. Potom určitá míra stresu, která nás provází v životě jako různý prostě situace, kdy vybuchneme, pohádáme se, nebo se nám se stane něco na silnici, nebo tak to taky není problém, protože to je stres, který za chvilku se odplaví, vylítnou ty špatné hormony, ale potom se to zase všechno sklidní a my se dostaneme vlastně do normy a jedeme dál. To, co je nebezpečný, je stres, který je trvalý a který vlastně plyne ze situací, a o tom jsme se už bavili, které nemůžeme jakoby ovlivnit, nebo si myslíme, že je nemůžeme ovlivnit.
A co se mnou udělá takovýhle trvalý stres?
Já vám řeknu, co se děje při klasické stresové reakci. Stane se to, že se vlastně vám nahrne krev do rukou a do nohou, abyste mohl utéct nebo zaútočit. Tím pádem, aby krev se nahnala do rukou a do nohou, tak se nám logicky odkrví vnitřní orgány a vypne se imunita. Protože to prostě v tu chvíli nepotřebuje. Tělo začne prostě šetřit energii a vypíná vlastně všechno to, co nepotřebujete. Začnou se vám samozřejmě vyplavovat takový ty špatný hormony a tělo je vlastně připravený a nabuzený vlastně na ten útok. Pokud jste ve stresu, v tom vleklém a dlouhodobém, tak se tohleto všechno děje tak nějak jakoby nenápadně. Pořád vlastně se nám trošku jakoby nemáme dokrvený ty vnitřní orgány. Tím pádem, jak ta krev je pumpována víc, tak vzniká nám problém s krevním tlakem. A nejenže oslabená imunita, ale zároveň tím, že jsou pořád výše v našem těle hormony jako kortizol a adrenalin, tak hormony jako by dopamin, oxytocin a serotonin jsou níž. A z toho právě potom vznikají ty deprese. Mm-hmm. Nebo smutky.
A jak vy osobně zvládáte stres?
Tím, že jsem na tom začala, že jsem to vzala jako dlouhodobý projekt. To je hrozně důležité a to říkám i svým klientům, že vlastně všechno dobré se tak nějak jakoby rodí poměrně dost dlouho. A začala jsem dělat ty věci, které vím, že jsou dobrý. Že třeba je naprosto prokázáno, že když člověk zažije stres, tak co opravuje stres v celém těle úplně nejúčinněji je pohyb.
Pohyb.
Pohyb. Je to hrozný, ale je to pohyb.
A někdo říká, jsem ve stresu, musím si dát cigaretu. Někdo si dá panáka. Já si jdu dát čokoládu.
Jasně, jasně, jasně. Ale bohužel přišli na to, že je to ten pohyb.
Takže pohyb. Takže pohyb jste nám doporučila. Dokážu si představit, že pokud tuto radu dáte sestrám nebo pečovatelkám, tak asi nebudou úplně nadšené, jsou přetížené. Co byste jim doporučila vy?
Tak pohyb jsem doporučila vám. A sestře bych si to vůbec nedovolila teďko říct, skor po té strašné náloži. Ale jako je dobrý, aby to věděla. Aby věděla, že vlastně ten pohyb je strašně důležitý. A i když toho pohybu relativně hodně má v práci, tak ona 20-minutová procházka dokáže divy a není to už zase tak extrémně nad rámec. Ale jsou i další techniky, které právě můžou dělat vlastně v tomhletom období. Meditace. Nebo něco jako meditace. Opravdu jako si udělat čas sám pro sebe. Pozorovat prostě svoje myšlení. Můžou začít, já vím, že já to mám vždycky všechno vyzkoušeno na vás, že to zkouším na sobě. Když jsem neměla čas, tak jsem si říkala, ale aspoň ráno prostě těch 5 minut si prostě udělám nějaký soubor cviků. A potom jsem to rozšiřovala, protože jsem zjistila, že mi to dělá dobře. Najít si něco, co opakujte, minimálně zkoušejte 28 dní, jak se říká, ale já si spíš myslím, že ty 2 měsíce jsou dobrý. Vytvořte si návyk a zjistěte, jestli vám to dělá dobře a jak vám to pomáhá, pak to budete dělat rádi a bude vám to pomáhat.
Ale kde seženu tu sebedisciplínu k tomu, abych ten návyk vytvořil?
To je právě ten problém, protože kolikrát, když se bavím s klientama, tak jim říkám, co je potřeba mít vnitřní disciplínu a být na sebe hodný. A ono se zdá, že to jde jakoby proti sobě. Ale je to prostě důležité se to naučit. Být na sebe hodný, aspoň tak, jako jsem hodný na druhé. A mít tu disciplínu k sobě, protože to dělám pro sebe. To vědomí, teď to dělám pro sebe. Teď si pomáhám, teď se opravuju. Protože kamarádce bychom to doporučili. Je zvláštní, že nedokážeme být na sebe tak hodní, jako dokážeme být na ostatní. Že vlastně, když za náma přijde kamarádka a řekne, že vlastně jako tohleto, že se k tomu nemůže donutit, tak ji začneme vlastně přemlouvat a říkat, hele, a když tě to 20 minut to dáš. A když a uvidíš, že tě to začne bavit a půjdeš třeba 30 minut a ono to bude fajn, tak to aspoň zkus. A nebo naopak, když už jsme třeba unavený, ale máme takovou tu představu, že ještě tohle musíme udělat, tak zase ty kamarádce, prosím tě, tak se na to vykašli, svět se nezboří. A k sobě prostě takový být neumíme. Takže někdy je dobrá rada říct sám sobě. A co by si poradila svý nejlepší kamarádce, svý dceři, svý mámě? A pak se tou radou řídit.
Jste s námi na vlně. Podcastu, který vám přináší společnost Linet.
Pojďme zpátky k sestrám a pečovatelkám. Ty jsou momentálně dlouhodobě, už vlastně více než rok, přetížené. Situaci si nedokážeme představit. Dá se to třeba přirovnat vůbec k válečným podmínkám? Hovoří se často opravdu o tom, že jsou vyhořelé, že zažívají syndrom vyhoření. Je to tak?
Já nejsem psychiatr ani psycholog, takže já vůbec jako nevím a myslím si, že ani oni častokrát nedokážou vůbec jakoby predikovat, co se bude dít dál s tou psychikou, jak moc to s nima zamává, jak moc to poškodí, ale zase to bude samozřejmě jednotlivec od jednotlivce, ale opravdu si myslím, že teďko ta zátěž je enormní a určitě z toho bude víc případů syndromu vyhoření. Mně se hrozně líbí připodobnění ke svíčce. Když zapálíte na svíčce knot z obou stran, tak ona sice bude krásně hořet, bude vydávat hodně světla, bude to intenzivní, ale daleko dřív vám schoří. Takže myslím si já osobně za sebe, že těch syndromů vyhoření bude víc a že hodně lidí bude uvažovat o změně práce.
Jste s námi na vlně. Dnes si povídáme s koučkou a lektorkou Dagmar Lánskou o stresu, o syndromu vyhoření. Společnost Linet je výrobce polohovatelných lůžek. Hrají i tyto faktory, jako je ergonomie práce či moderní vybavení, svoji roli při zvládání stresu a přetížení v práci?
Tak samozřejmě to přetížení je tam enormní a vedle té psychické zátěže je ta fyzická zátěž veliká, protože řada těch pacientů, speciálně v těch covidárích, byly třeba i nepohybliví a museli je polohovat a pokud vlastně neměli ty postele, které to částečně umějí sami, tak 4-5 sester otáčely pacienty, že jo? Takže samozřejmě tohleto je veliká pomoc, si myslím. A tím pádem určitě to pomáhá i s tím stresem, protože když jdete do práce a budete vědět, jaká je to strašná dřina, jak budete zase sedřená, jak nebudete mít vůbec jako čas už na nic, energii na nic, tak vlastně to ten stres i vyvolává, že se ho i predikujete.
Poslední dobou čím dál více slýcháváme termín life balance. Co se pod tímhle termínem skrývá?
To je strašně dobře, protože já ještě teďko s hrůzou čtu třeba občas ty inzeráty, kde píšou vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu. Ano, vysoké pracovní nasazení, OK, ale odolnost vůči stresu. Chcete jít do firmy, která dopředu ví, že vás bude stresovat. A ten life balance je takový, že já mám pocit, že čím dá tím víc, že spíš pozoru to spíš mezi mladšíma lidma, to musím jakoby říct, protože my jsme takový ty z těch 90., kdy jsme jako rvali tak 12 hodin denně a byli jsme na to pyšní. A prostě kdo pracoval a neměl čas, tak byl prostě úžasně úspěšný už tady tím. A že vlastně ty mladí lidi jakoby opravdu to mají trošku jakoby víc srovnaný, že oni tak jako nepotřebují ty značkový auta, ani nechtějí, chtějí mít čas pro sebe, na svý hobby, chtějí mít čas na seberozvoj, samozřejmě chtějí mít čas na rodinu, na svoje děti a že ta práce vlastně není úplně tak jakoby hrozně důležitá. Ono strašně samozřejmě se používá právě to, že když chcete sedět pevně na židli, tak musíte mít vlastně, ta židle by měla mít 4 nohy. Já říkám, že některé židle jsou udělané docela dobře i s 3, ale ty 4 nohy jsou fakt ideální. Mít čas, mít ten život opravdu vybalancovaný a to se vracím zpátky k tomu stresu. Tím, že se odevzdám úplně práci, tak vždycky tím trpí rodina, trpím tím já, moje koníčky, i ten sport a trpí tím přátelé. A vlastně sadili jsme v životě na jednu kartu. A ta karta, když nám nepadne, tak my další v ruce nemáme. Proto je ten life balance důležitý. A když si tohleto lidi včas uvědomí, tak vlastně zatáhnou tu ruční brzdu a začnou rozvíjet i ty 3 další oblasti ve svém životě.
Jste s námi na vlně podcastu, který vám přináší společnost Linet.
Vy jste řekla, že mladá generace už ví, co chce, no ale jak to naučíte mě? Ne, sama jste říkala, jsme 90. zvyklí, pracujeme až do úpadku, tak jak se mám naučit? Mně to zní všechno hezky, co mi říkáte, ale jak se to naučím?
Hele, já si myslím, že dost často se fakt jako stane to, že vás k tomu ten život dostrká. To je třeba ten syndrom vyhoření. To už jako jasný, že vás prostě život dostrká do toho, hele, podívej, to prostě něco dělá špatně, něco je špatně v tom životě, zamysle se nad tím, musíš to dělat jinak. To můžou začít nějaký třeba psychický problémy, špatně spát, nervozita, fyzický projevy, vysoký krevní tlak, nevím, problémy s imunitou, cokoliv. Takže vlastně tělo nám dá znamení, buď to naše psychické zdraví nebo naše fyzické zdraví začne haprovat. A nebo nám dá znamení někdo zvenku. Manžel nám řekne, že od nás odejde, pokud to takhle zjistíme, že děti nás vlastně jakoby moc neberou a že vlastně s nima nemáme příliš vztah. Jo, určitě poznáme, kdy už se nám to děje a to rozpoznání je první dobrý krok a to je to důležitý, že vlastně, když si to uvědomíme, tak to už je vlastně ten začátek, to už je ten dobrý začátek, protože jsme se to uvědomili. No a potom začneme hledat ty cesty, s kým začneme vlastně na tom životě jinakým způsobem pracovat. Protože když sadíme jenom na jednu kartu, tak i to nás stresuje, protože vlastně když nám ta karta vypadne z ruky, co nám zbyde. To znamená, když zůstaneme, když budeme jenom pohlcení prací, tak když se potom něco stane, když o tu práci přijdeme nebo budeme ji muset změnit, tak kde budou ty další důležité věci v našem životě? Ty, kde se třeba stabilizujeme. Rodina, přátelé, naše koníčky. Něco, u čeho máme flow, u čeho absolutně vypneme. A odpočineme se od všeho.
A opět se vracíme k těm sestrám, které vám řeknou, mám za sebou 5-12-hodinových směn, doma 2 děti, platím hypotéku. Jak si mám vybalancovat život?
Ty už mě musí teďko nenávidět. Jasně, to teďko prostě je složitý. A rozhodně bych se vůbec nestyděla a vím i od mé kamarádky, že spoustu sester to takhle provizorně řeší. A to je to, že opravdu aspoň se o sebe postarají po té fyzické a psychické stránce tím, že třeba začnou brát prášky na přechodnou dobu. Aby se vyspali. Aby to prostě fyzicky zvládli. Aby prostě nestalo něco hroznýho, nějaká nemoc, aby je nedoběhla samotné. Ale zároveň je potřeba si uvědomit, že tohleto byla nějaká krize, která doufejme, že skončí. Ta krize se může řešit i takhle, ale zároveň já musím pracovat na sebe, na té své budoucnosti. Jo, dobře, teď vím a tohleto mě může dohnat znovu a dohnat jinak. Tak co pro sebe vlastně jakoby udělám? Jak to vlastně v tom životě chci? jak si najdu na sebe čas, jak to udělat, co můžu ošulit, co nemůžu ošulit.
Aby se teď sestry nebo pečovatelky nedostaly ještě do většího stresu, že nemají dobře vybalancovaný život.
No to se taky samozřejmě bojím, proto jsem vlastně mluvila o tom, že se máme první naučit vlastně mít se tak jakoby rádi a znát tu míru. Takže samozřejmě, když jsem teďko prostě pod extrémním tlakem, co se týče hodin, které musím odpracovat, že musím zvládnout děti, které nechodí do školy nebo teda vracejí se do školy a tohle, tak si ono taky pomáhá, já trošku do toho skočím, ono totiž pomáhá vědomí konečnosti, jako to, že vlastně ty lidi, jak jste to připomenou válečnému stavu, tak ty lidi věřili, že ta válka jednou skončí a že budou žít zase tak, jak žili a plánovali si, jak budou žít. Takže asi tady v tom je to rozumný, to vědomí, to zvědomování si toho, že prostě tato situace jednou skončí. Co nám ukázala, poučit se z toho, co nám jakoby o sobě ukázala a těšit se na to, že prostě teď se opravím já. Udělat si z toho jakoby životní program, udělat si z toho hobby. Protože když ten člověk opravdu začne nějakýma opravdu snesitelnýma krůčkama, jo, já fakt jako říkám, že je lepší prostě 5 minut si zacvičit nebo vystoupit o 1, 2 stanice, než se naplánovat 3x v týdnu posilovnu. Jo, fakt je lepší každý den trošku něco málo, aby se z toho vzniknul ten návyk. A když potom zjistíte, že vám to, jaký benefity vám to přináší, že vlastně se třeba cítíte líp, že se třeba začnete usmívat, že se vám třeba líp usíná díky procházce, tak o to větší tendenci máte potom vlastně ty dobrozvyky si do toho života zařazovat. Že vlastně ty benefity vlastně překročí tu cenu. Jo, ale je potřeba prostě začít. Ale je potřeba začít v tu dobu, kdy už vím, že jsem na to připraven. Zase právě netlačit na sebe, teď hned to musím udělat, teď je to potřeba, ale mít to v plánu třeba a těšit se na to.
Když jsem ve stresu, tak můžu mít i pocit, že obtěžuji okolí, že jsem nepříjemný, že pořád otravuju s tím, co mám za problém, co mě trápí.
Je to další věc, která vás pak stresuje, že jo?
Přesně tak.
Takže se ještě přidáváte tím, že vlastně jako se stresujete s tím, že stresujete všechny ostatní. Jasně. Tak je důležitý o tom mluvit. Je fajn, když ta rodina to nějakým způsobem samozřejmě chápe a můžete o tom mluvit. Potom, když už poznáte, že opravdu jim trošku už lezete na nervy, tak samozřejmě vím, že i některé nemocnice měly nasmluvený přednostně psychologii a myslím si, že to i tak pojede, aby ty sestry se vlastně z toho srovnaly, takže chodí, mají jako nasmluvanou tuto pomoc, což si myslím, že je velmi záslužný. A potom taky musím se jako trošku naučit jako sám za sebe rozeznat, kdy je to ta sdílená bolest poloviční bolest, sdílená radost dvojnásobná radost a kdy už zase si spouštím vlastně tu stresovou reakci, jo. Protože ono je někde jsem četla, že vlastně když to řeknete poprvé, takže se vám uleví o nějaký množství procent, plásnou o 50, neberte mě vážně. Když to řeknu po druhý, tak se nám taky uleví, ale už ne tolik. A často, když to vyprávím po třetí, tak si spouštím vlastně znovu tu stresovou reakci, nebo tu stresovou situaci, o které mluvím. Jo? Že, a to se vracíme k tomu poznej sám sebe. My musíme umět vlastně, nebo časem se naučíme poznat, kdy nám vyprávění o tom, co zažíváme, pomáhá a kdy začínáme rudnout a vztekat se a být emotivní, protože nám to zase spouští vlastně ty špatné hormony, o kterých jsme mluvili, do těla a kdy se vlastně ubližujeme už tím, že o tom mluvíme.
A co když se mi naopak o tom nechce mluvit, protože bych se stresoval tím, že si na to vzpomenu znovu?
No to je možná dobře. To je právě to druhý, že už potom vlastně o tom nechcete mluvit, protože víte, že by vám to spustilo tu stresovou reakci, když o tom nemluvíte.
Takový byl dnešní podcast Na vlně, podcast, který vám přináší společnost Linet. Děkuji našemu dnešnímu hostu paní Dagmar Lánské za příjemný rozhovor.
Já vám moc děkuji za pozvání a moc přeju sestřičkám, aby se co nejdříve vrátili k tomu životu, který žili předtím.
To si přejeme určitě všichni. Vy jste mě naučila krásné slovo dobrozvyk, tak budu se snažit si vypěstovat co nejvíc dobrozvyků
a no
přetvořit svoje zlozvyky na dobrozvyky. Přeji vám, ať se vám daří a ať se daří i vám všem, kdo nás posloucháte. Náš podcast Na vlně můžete poslouchat na běžných podcastových platformách, ať už Spotify, Google Podcast nebo SoundCloud. Všechny epizody i platformy najdete na www.linet.cz. Děkujeme, že nás posloucháte a sdílíte.